Mateo, Kapitulo 26.
Sa tapos si Jesus makapanudlo sini nga mga butang, nagsiling siya sa iya mga gintutunan.
Nakahibalo kamu, nga duha na lang kaadlaw, kag piyesta na sang Paskwa. Kag ang anak sang tawo, itugyan nga ilansang sa krus.
Dayon ang pangulo ng mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo nagtipon sa palasyo ni Caiphas, ang pinakamataas nga pari. Naghimbon sila agud nga sa sikreto nga paagi mapadakop nila si Jesus kag mapapatay siya. Nagsiling sila.
Indi naton paghimoon ini sa adlaw sang piyesta kay basi magkinagamo ang mga tawo.
Sang didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aroon, nagpalapit sa iya ang isa ka babaye nga may tibod-tibod nga alabastro nga puno sing malahalon nga agwa. Iya iniginbubo sa ulo ni Jesus samtang nagakaon siya. Nakita ini sa mga gintutunan kag naakig sila. Nagsiling sila.
Abaw kanugon! Nga ginusikan ini! Kunta ani sarang mabaligya ini nga agwa sing mahal kag ang bili ihatag sa mga imol.
Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginahambal nagsiling sa ila.
Nga abala ginahilabtan ninyo ini nga babaye. Maayo ining iya ginhimo sa akon. Kaupod ninyo permi ang mga imol pero ako iya umalagi lang. Ginbubuan niya ako sang agwa, agud maaman ng akon lawas sa akon lubong. Karon, dumduma ninyo ini. Bisan diin iwali ining maayong balita sa bugos nga kalibutan, pagaisugid man ang ginhimo sini nga babaye sa iya handumanan.
Karon, ang isa sang 12 ka mga gintutunan nga ginahingalanan kay Judas Iscariote nagkadto sa pangulo nga mga pari kag nagsiling.
Ano bala ang ihatag ninyo sa akon kun itugyan ko si Jesus sa inyo?
Gani ginhatagan nila siya sing 30 kabilog nga pilak. Halin sadto nagpangita si Judas sing kahigayunan sa pagtugyan kay Jesus. Sa nahauna nga adlaw sang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora, ang mga gintutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya.
Din bala ang luyag mo nga ihanda namon para sa imo ang panihapon sang Paskwa?
Nagsiling si Jesus sa ila.
Kadto kamo sa isa ka tawo sa syudad kag singganisya ang manunudlo nagsiling. Ang akon tion nagabot na. Ako kag ang akon mga gintutunan, baga sa ulog sang Paskwa sa imo balay.
Ang mga gintutunan, naghimo suno sa ginsiling ni Jesus kag ila ginhanda ang panihapon sang Paskwa. Sang gab-ina, si Jesus kag ang iya 12 ka gintutunan nagpanihapon. Sang nagakaon sila, si Jesus nagsiling.
Ginasiling ko sa inyo nga ang isa sa inyo magaluib sa akon.
Natublag gid ang mga gintutunan kag nagbulos-bulos sila pamangkot sa iya.
Ako bala, Ginoo?
Nagsabat si Jesus.
Ang nagatusmog sang iya tinapay sa yahong dungan sa akon. Amo ang magaluib sa akon. Ang anak sang tawo mapatay suno sa ginsiling sang kasulatan. Pero kailuman yadtong tawo nga magatugyan sang anak sang tawo, maayo pa sa iya nga siya wala matawo.
Si Judas nga traidor nagsiling.
Ako bala ang imo ginatumod manunudlo?
Si Jesus nagsabat.
Ginasiling mo.
Sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sing tinapay, nagpasalamat, kag iya ginpamihak-pihak ini, kag ginhatag sa iya mga gintutunan. Nagsiling siya.
Kuha kamo kag magkaon sini. Ini amo ang akon lawas.
Dayon ginkuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, kag iya ini ginhatag sa ila. Nagsiling siya.
Tanan kamo, mag-inom sini. kay ini amo ang akon dugo nga nagapalig-on sang kasugtanan sang Dios. Ang akon dugo nga ginula para sa madamo sa kapatawaran sang mga sala. Nagasiling ako sa inyo, halin karon indi na ako magainom sining bino. Tubtub sad tong adlaw nga magainom ako sing bag-o nga bino. Kaupod ninyo sa ginharian sang akon amay.
Sa tapos sila makakanta sang isa kaambahanon, nagkadto sila sa bukid sang mga olibo. Dayon si Jesus nagsiling sa ila.
Karon gid nga gab-i, tanan kamo magapalagyo kag magabiya sa akon. Kay ang kasulatan nagasiling, ang Dios magapatay sang manugbantay, kag magaalaplaag ang panong sang mga karnero. Pero sa tapos ako mabanhaw, magauna ako sa inyo sa Galilea.
Si Pedro nagsabat kay Jesus.
Bisan bayaan ka sang iban, hindi gid ako magbiya sa imo.
Si Jesus nagsiling kay Pedro.
Tandai ini, sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gab-i, magasiling ikaw sing makatlo, nga wala ikaw makakilala sa akon.
Si Pedro nagsabat.
Hindi gid ako magsiling nga wala ko ikaw makilala, bisan pa pagapatyon ako kaupod sa imo.
Amuman ang ginsiling sang tanan nga gintutunan. Dayon, si Jesus nagkadto sa duog nga ginatawag Getsemani, kaupod sa iya mga gintutunan, kag nagsiling siya sa ila.
Lingkod ka mo dire, samtang makadto ako sa unhan sa pagpangamuyo.
Ginupod niya si Pedro kag ang duha ka anak ni Zebedeo. Natublagid kag nagpangalisod si Jesus, kag nagsiling sa ila.
Daw malumos ako sa kalisod. Pabilin ka mo diri, kag magpulaw upod sa akon.
Nagkadto siya sa uluunhan, naghapa, kag nagpangamuyo.
Amay ko, kun mahimo, ilikaw sa akon ininga kupa. Pero hindi ang akon kabubuton ng matuman, kundi ang imo.
Dayon, nagbalik siya sa tatlo ka mga gintutunan kag nakita niya sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro.
Ano ka mo man? Indi gid bala ka mo makapulaw sing isa ka oras upod sa akon? Magpulaw ka mo kag magpangamuyo. Agud indi ka mo madaog sang panulay. Ang espiritu handa, ugaling ang lawas maluya.
Sa liwat, naglakat si Jesus kag nagpangamuyo.
Amay ko, kun ini nga kupa hindi malikaw sa akon, kun hindi ko ini pag-imnon, ang imo kabubuton, amo ang matuman.
Nagbalik liwat si Jesus kag nakita niya nga ang iya mga gintutunan natulugan naman kay tama gid ang ila katuyo. Sa liwat, ginbayaan sila ni Jesus, naglakat siya kag nagpangamuyo sing makatlo sang amuman gihapon nga pangamuyo. Dayon, nagbalik siya sa iya mga gintutunan kag nagsiling sa ila.
Nagakatulog pa bala ka mo kag nagapahuway-huway? Ihari na ang tiun. Ang anak sang tao, itugyan na sa gahom sa mga makasasala. Bangon ka mo, malakat kita. Tanawa, ang tao nga magatugyan sa akon, yari na.
Nagahambal pa si Jesus sang si Judas nga isa sang mga 12 ka mga gintutunan nag-abot. May upod siya nga madamo nga mga tao nga nagadala sang mga espada kag mga inuglampos. Ini sila, ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga katigulangan sang mga Hudyo. Ang traidor naghatag sa mga tao sining senyas.
Ang halukan ko, amuy na siya. Dakpanin niyo siya.
Sang pag-abot ni Judas, nagpalapit siya dayon kay Jesus kag nagsiling.
Kamusta ka, manunudlo?
Kag ginhalukan niya siya. Si Jesus nagsabat.
Sige, Abyan. Himua na ang buluhaton mo.
Dayon, nagpalapit sila kagindakop nila si Jesus, kaginsiguro nga hindi siya makapalagyo. Ang isa sa mga kaupod ni Jesus, naggabot sang iya espada, kaginlabo niya ang sulugoon sang pinakamataas nga pari, kag nautas ang iya sinidulungan. Dayon, si Jesus nagsiling sa iya.
Itagub mo ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada, mapatay sa espada. Wala ka bala makahibalo nga sarang ako makapangayo sing bulig sa akon amay? Kag sa gilayon, padalhan niya ako sing 12 kabatalyon nga mga anghel? Ugaling kun amo ina, ano bala ang pagkatuman sang ginasiling sa mga kasulatan nga amugit ini ang matabo?
Dayon, si Jesus nagsiling sa mga tao.
Kinahanglan gid bala nga magdala kamo sa mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon, subo nga daw buyong ako? Adlaw-adlaw, yara ako sa templo, nga nagalingkod kag nagapanudlo, kag wala ninyo ako pagdakpa. Pero initanan na hanabo, agud matuman ang mga ginsulat sang mga propeta sa mga kasulatan.
Dayon, ginbayaan siya sang iya mga gintutunan kag nagpalalagyo sila tanan. Ang mga nagdakop kay Jesus, nagdala sa iya sa balay ni Caiphas, ang pinakamataas nga pari, sa diin nagtipon ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo. Si Pedro nagsunod sa malayo, tubtub sa pasiyuhan sang balay sang pinakamataas nga pari. Nagsulod siya sa pasiyuhan kag naglingkod upod sa mga gwardiya sa pagtanaw kung ano ang mahanabo. Ang pangulo ng mga pari kag ang bugos nga katapo sang konsilyo nagpangita sang indi matuod nga panumbungon batok sa kay Jesus agud nga mapatay nila siya. Pero wala sila sing may nakita, bisan pa nga madamo ang nagpalapit kag nagsugid sing butig batok sa iya. Sang ulihi, may nagpalapit nga duha ka tawo kag nagsiling.
Ini nga tawo nagsiling, sarang ko maguba ini nga templo sang Dios, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw sarang ko mapatindog liwat.
Ang pinakamataas nga pari nagtindog kag nagsiling kay Jesus.
Wala ka bala sing may isabag sa panumbungon nila batok sa imo?
Pero si Jesus wala magsabat. Sa liwat, ang pinakamataas nga pari nagsiling sa iya.
Ginapasumpa ko ikaw sa ngalan sang Dios nga buhi. Sugiri kami, ikaw bala ang Kristo, ang anak sang Dios?
Si Jesus nagsabat sa iya.
Ginsiling mo, pero nagasiling ako sa inyo. Sugod karon, makita ninyo ang anak sang tao nga nagalingkod sa tuos ang makagagahom kag nagakari sa mga panganod sa langit.
Sa sini, ginisi sang pinakamataas nga pari ang iya bayo kag nagsiling.
Nagpasipala siya sa Dios. Ah, wala na kita sing ginanglan sang mga saksi. Karon, nabatian na ninyo ang iya pagpasipala. Ano bala sa inyo?
Nagsabat sila.
Nakasala siya kag dapat siya patyon.
Dayon, ginduplaan nila siya sa guya kag ginbunal kag ang mga nagtampa sa iya nagsiling.
Kun ikaw ang Kristo, pakta kung sino ang nagtampa sa imo.
Si Pedro nagalingkod didto sa gwa sa pasiyuhan. Nagpalapit sa iya ang isa kasulugoon nga babae sang pinakamataas nga pari kag nagsiling.
Ikaw man kaupod ni Jesus nga taga Galilea.
Pero ginpanghiwala niya ini sa atubangan sang tanan nga nagasiling.
Wala ako makahibalo sang imo ginahambal.
Kag naglakat siya pakadto sa portahan sang pasiyuhan, nakita siya sang isa naman kasulugoon nga babae kag nagsiling siya sa mga tao didto.
Ini siya, upod man ni Jesus nga taga Nazareth.
Sa liwat, ginpanghiwala ini ni Pedro kag nagsabat.
Sumpa ko, wala ako magkakilala sina nga tao.
Sa wala magdugay, ang mga tao nga nagatilindog didto nagpalapit kay Pedro kag nagsiling.
Matuod gid nga ikaw isa man sa ila, may balaan ini sa imo panghambal.
Dayon, si Pedro nanumpa.
Silutan ako sang Diyos kung wala ako nagasugid sing matuod. Wala gid ako makakilala sina nga tao.
Dayon, may nagpamalo nga manok. Kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya.
Sa wala pa makapamalo ang manok, magasiling ikaw sing makatlo, nga wala mo ako makilala.
Nagwa siya kag naghilibion.